ከበቢ ውዕልኩም ከመይ ኣምፂኹም ክቡራትና እዙ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22231 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብ ከምኡ እውን ብቐጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓሙስ 6 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 27 ለካቲት 2017 እዩ። ልባዊ ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደባት ካብ ቃዛ 50 ቢልዮን ዶላር ንዳግመ ህንፀት እቲ ዞባ ከም ዘድሊ ኣብ ካይሮ ዝተኣከቡ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ገሊፆም ኣለዉ። ከምኡ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ ቻይናን ካናዳን ዘንበርዎ ቀረፅ ዝምልከት እውን ክንዛረበሉ ኢና። ንኡክሬይን እውን ክንወስደኩም ኢና። ዝተቐብሩ ፈንጅታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዘለዉ ዝገልጽ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ድማ ንቆልዑ ብሕልፊ ካብ ካንሰር ንምክልኻልን ንምድሓንን ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ተበግሶ ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ገብረ መደን እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዐኩም። ኣብ ክልል ጋምቤላ ዞባ ኑዌር ብዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ሾሮኽ ወይ ድማ ኮሌራ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ልዕሊ 30 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 1,000 ድማ በቲ ሕማም ምልካፎም ቤት ፅሕፈት ጥዕና እቲ ዞባ ገሊፁ። ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጋትቤል ግርማል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ለበዳ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተረኣየለን ወረዳታት ቀረባት መከላኸሊ መድሃኒታት እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሸቓሊ ምዃኑ ጠቒሱ። ካብ ቢሮ ጥዕና ክልል ጋምቤላ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ብሓይልታት ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ ዝምራሕ ዘሎ ጥምረት ማንታ መንግስቲ ክምስርት ምስምምዑ ንሱዳን መቓቂሉ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ሕንፍሽፍስ ከይመርሖ ዘለዎ ሻቕሎት ገሊጹ። ባይቶ ፀጥታ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተኻየደ ርክባትን ምፍርራም መሰጋገሪ ሕገ መንግስቲ ሱዳንን ነታ ድሮ ተበታቲና ዘላ ሱዳን መሊሱ ከግድደላ ከም ዝኽእል የጠንቅቕ። መግለፂ ባይቶ ፀጥታ ወሲኹ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ሱዳን ካብቲ ዝፀንሖ ሰብኣዊ ዝኽእል እውን ኣስፊሩ ኣሎ። ዓለምለኸ ኮሚቴ ድሕነት ዛጊድ ተመዝጊቡ ካብ ዘሎ ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ ንዝፀውዖ ግጭት ንምፍታሕ እቲ እንኮ ኣማራፂ ፖለቲካዊ ልዝብን ምቁራፅ ተኽስን እዩ ክብል ባይቶ ፀጥታ ኣስዒቡ ሓቢሩ። ወርሒ ሚያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዓሰርተታት ኣሽሓት ቀቲሉ ንልዕሊ 12 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ድማ ኣመዛቢሉ እዩ። ኣሜሪካ ኣሸባሪ ውድብ ኢላ ዝመደበቶ ሓማስ ካብ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዋሃበ መጠንቀቕታ እስራኤል ካብ ናይ ጋዛ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክትወፅእ ዘተባብዓ እዩ ክብል ሎሚ ሓሙስ ገሊጹ። እዚ ናይ ሓማስ ርእቶ ዝመጽእ ዘሎ ትራምፕ ሓማስ ኣብ ጋዛ ዝሓዞም ዝተረፉ ጅሆታት እንተ ደኣ ዘይሰዲድዎም ዝኸፍሎ ገሃነም ክኸውን እዩ ምባሎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ኩሎም ጅሆታት ሕዚ ስደዶም ድሓር ከይኮነስ ብዘይወዓል ሕደር ኩሎም ዝቐተልካዮም ረሳታት ወይ ንዓኻ ወይ ናይ መወዳእታኻ እዩ ኢሎም ትሩዝ ሶሻል ፕላትፎርም ኣብ ዝተባሃለ ማሕበራዊ ገጽ ትራምፕ እስራኤል ነቲ ስራሕ ንምውዳእ ዘኽእላ ኩሉ ነገር ይልእኸላ እየ ዘለኹ ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ እንተ ዘይገይርኻ ዋላ ሓደ ኣባል ሓማስ ድሕንነት ኣይህልዎን እዩ ኢሎም ትራምፕ ምውሳኽ። እቲ ፈላይ ማይ ምዕራፍ ምቁራፅ ዝተጻብኦ ቀዳም ኣብቂዑ ሓማስ 33 እስራኤላውያንን 5 ታይላንዳውያንን ጅሆታት ክሰድድ ከሎ እስራኤል ድማ ኣስታት 2,000 ፍልስጠማውያን እሱራት ፈቲሓላ። ኣብ ልምምድ ዝነበራ 2 ነፈርቲ ኩናት ደቡብ ኮርያ ፓቸን ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብረርቲ ብጌጋ 8 ቦምባታት ኣብ መንበሪ ከባቢ ድሕሪ ምትኳሶኦም ብውሕዱ አሰርተ ሐሙሽተ ሲቪላውያን ቆስለዋል። ክልተ ካብአቶም ግዳያት አብ ከቢድ ኩነታ ዘለው እዮም። እቲ ቦታ ካብቲ ሰሜን ኮርያ ዝዳበው ኣዝዩ ፅዑቅ ሓለዋ ዝግበረሉ ድፋዕ ኣስጣት 25 ማይላት ዝረሓቐ እዩ። ነበርትታ ከተማ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ኣብቲ ቦታ ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ ንመነባብሮኦም ኣዝዩ ከም ዝሰናኸሎ ዝገልፁ ክፀንሖም እዮም። በዚ ዝደሓረ ኣጋጣሚ ድማ ተቃውሞኦም የዛይዱ ኣለው። ሓይሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ ብዛዕባ እቲ ዘጋጥም ሓደጋ እኹል ምፅራይ ክሳብ ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ደው ንኽብል ትእዛዝ ሂብሎ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሆንግ ኮንግ ነቲ 1989 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣደባባይ ቲያንሜን ቻይና ዝተፈፀመ ቅትለት ንምዝካር ናይ ዘዋለደ ጉጅለ ደጋፊ ዴሞክራሲ ኣባላት ዝነብሩ ሰለስተ ሰባት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ገበናት ብሓደ ድምፂ ገልቢጥዎ። እቶም ሰለስተ ሰባት ኣባላት ኣብ ቻይና ዝካየድ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ናይ ዝድግፍ ናይ ሆንግ ኮንግ ጥምረት ኮይኖም እቲ ጉጅለ ኣብ ደማዊ ስጉምቲ ንዝተቐትሉ ንምዝካር ዓመታዊ ምብራህ ሽምዓ ዘዋልድ እዩ። ዜና ኣብዚ ዛዘ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ምክትተለልኹም ክቡራት ንማእኸላይ ምብራቅ ክንወስደኩም። ሃገራት ዓረብ ነቲ ብግብፂ ዝቐረበ ውጥን መጻኢት ቃዛ ተቐቢሎም ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንክድግፎ ፀዊዖም እዮም። እስራኤል ብወገና ሃማስ ኣብ መጻኢት ቃዛ ዝኾነ ዓይነት ተራክሉ ኣይግባእን ትብል ናይ የሩሳሌም ወኪልና ሊንዳ ግራስተይን እያ ሪኢኻቶ ይቕፅል።
እስራኤልን ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ዝበሃል ሃማስን ዝተኸትመ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ውፅኢቱ ገና ኣብ ዘይነፀረሉ እዋን ቅድሚት ማልሰሉስ ኣብ ካይሮ ዝተረኸቡ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ንነዊሕ ውጥን ቃዛ ድሕሪ ምምካሮም ተሰማሚዖምሉ ኣለዉ። እቲ ግብፂ ዝኣመመቶን ብኩሎም መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎን ውጥን ምምሕዳር ፍልስጤም ምስ ሓደ ነፃ ጉጅለ ክኢላታት ፍልስጠማውያን ተሓባቢሩ ኣብ ህንፀት ቃዛ መሪሕ ተራ ንክህልዎ ፃውዒት የቕርብ። እቲ ውጥን ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ን6 ኣዋርሒ ንክዋፈር እውን ይፅውዕ። እንተኾነ ቀንዲ ቅድመ ኩነት እስራኤልን ኣሜሪካን ኮይኑ ዝጸንሐ ምፍታሕ ዕጥቂ ሃማስ ግና ኣይተጠቕሰን። እስራኤላዊ ተላዛባይ ነበር ጌርሾን ባስኪን ከምዚ ይብል።
ካብ ጋዛ ወፃኢ ዝነብሩ መሪሕነት ሓማስ ስልጣን ናብ ዘይሻራዊ ሲቪላውን ሞያውያን ቴክኖክራትን ንምርካብ ቅርብነቱ ካብ ዝገልጽ ኣዋርሕ ተቖፂሮም ኣለዉ። ብኣገዳስነቱ መልሲ ዘይብሉ ሓደ ነገር ግና ዕጥቆምን ሰራዊቶምን እንታይ ከም ዝገብርዎ እዩ።
መራሒ ሃማስ ሳሚ ኣቡ ዙሃሪ ሃማስ ዕጥቂ ክፈትሕ እዩ ምባል ዘይሕሰብ ከም ዝኾነ ይዛረብ ኣማራፂ ኣብ ዝተሰኣነሉ እዋን ይብል ቅድም ኢልና ዝጠቐስና የገርሾን ሃማስ ኣብ ባይታ ተቐባልነቱ ይዓዝዝ ከም ዘሎ ይጠቅስ።
ናተይ ፍርሒ ኣብ ጋዛ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ መሪሕነት ሓማስ ስለ ዘየለ መብዛሕትኦም ነባራት ወታደራዊ መራሕቶም ብእስራኤል ኣብቲ ውግእ ስለ ዝተቐተሉ እቶም ናብ ስልጣን ይበቕዑ ዘለዉ መናእሰይ መኮንናት እዮም። ገንዘባዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም $200 ከፊሎም ንመናእሰያት እናመልመሉ የጥቕዎምን ሓይሎም የጠናኽሩን ምህላዎም እዩ።
መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ነቲ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቃዛ ሪቬራ ክብሉ ዝፅውዕዎን ክሳብ ዳግመ ህንፀት ተጀሚሩ ዝዛዘም ኣስታት 2,000,000 ፍልስጥማውያን ንምግዓዝ ዝፅውዕ ውጥን ነፂጎም እዮም። 16 ኣዋርሕ ዝዘለቐ ውግእ ዋላ እውን ንቃዛ እንተዕነዎ ፍልስጥማውያን ኣብ ቃዛ ክጸንሑ ኣለዎም ባህልቲኦም እቶም መራሕቲ። ብኣንጻሩ መንግስቲ እስራኤል ንውጥን ትራምፕ ስለ ዝተቐበሎ ንቓዛ ዝምልከት ካልእ ኣማራጺ ኣይቕረበን ዘሎ። ካልኦት እስራኤላውያን ግና ነፃ መንግስቲ ፍልስጥማውያን ክምስረት ኣለዎ ባህልቲኦም። ካብ ዩኒቨርሲቲ ባር ኤለን ጆናተን ሬይኖልድ ከምዚ ይብል።
ኣብ ክንዲ ሓማስ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ዝኾነ ማእኸላይ መርገጺ ዝሕዝን ዘይተበላሸወን ኣካል ፍልስጥማውያን ክመጽእ ኣለዎ። ግን ምስቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዘሎ ብልሹው دخومن صنفنيان من محدار فلسطين كخون يبلون كمونغوتو مغول الرأي زحزو حدا سلام فاياديو
سلام فايد بمويوك إلى قطبان كدما مصر فلسطماويان زنبرانيو نسا سبتا بهايلو استمرتن كابل شو من محدار فلسطماويان ننفسو أرحقو زنحن كمزغنوون اتزينا يحبر بزيكازي سلام فايد مستا نداغ مهن صدقازا غنزبا ودقاف كتقبر تسويز قبر الله عرب امرت ركب كمزلو زغالس اتزينا نقازا مليس كان مهناز لعل 50 بليون دولار كمزاد اللي قمتات حبرات هاقرات قليس امالو ابكاي روز تراخبو مرهات هاقرات عرب قنا محبرة سب عالم ابداغ مهن صدقازا حلاف النت كركب تسوي عمالو
كاب واشنطن دي سي زفنو دمس امريكا تكتاتلو اللوخم كنكتصل ممحدار پرزيدن دونالد ترامب ابزو سومنزي ابلو علي كاب مكسيكون كانادان زاتو اقحوتنا اسران حمشتن ميتاوي وزاق قرص كاب چاينا دمانا اسران ميتاوي كفلت نمتقبار مدلواتي قبرالو كارولاين پرسوت يال اخاتو ابراهام ترقموو من ناتقر بولا
كاتوكتين كريكابز تبهالي تكال مفريي الكولاو مسته سرحتين يتاتي تتكال كك امامون تقراموز مسته كسر عوني رأيوم رايز تبهالي ويسكز تموقع الفابريكا ايوم افرجنية تركب راي ويسك تفر تكال اميركا ابنبرت كالوت هاقرات قبر قدم من جمارا استاد حاد ميت عامت اقدي مازتا مسرتات يام كاوز اه هاقرات نزاعتو نبرت قبر خسل لعلو بفلامي بريزيدنت اميركا جورج واشنطن يناب حقز تفرمي ازاد تكال قن قدمي ايات مسرتام تحرنويح عامتات كااب بريزيدنت ترامب قبل علي مكسيكون كانادان نايعسران حموشن ميتاو قبر يسل لعلوم لومن بقر نزات كل فرياتنا بقرب تهجرتنا هيد شيت نفعل ما أوان توسخ صعنتو خينو اللوم بيكي هاريس بريزيدنت زت كليام.
This makes exports a much harder lift.
بس حدش ممرحي سرحتنا ندق جمل أخ أزيك خبديوم مخنياتو كل نبرتنا زغز وعماويل نتقبرون بتزوارك خفلو اللوم نزخ قبر فقعد نزخ ونقع وحد يوتيوب البيكيم. بزا حدش وسخ قبري اب مكسيكون كانادان زيق برزر قحط رايكون نكت اللوم نزي تكال وسنت مسارح زخونوت اراموز اب اميركا امز سرحوم انتخواني ازوون دحري ممرح بريزيدنت ترامب كغياريوم مبزحت ام تكالات اب شاينان مكسيكون زفريت اراموز كم زمرزو تقلت بيكي دحري نويح فتشاقن امود اتا اب اميركا حانت تكال كم زرخبت تنقر
We may actually run out of American glass in the next
من الوقت حصير اوان حصرت راموس كغات ميخونيو نزي قداي ابزمت كل التوارح مفتح انت زير خبنالو كابز حجزلو بز خبره كنغز كنغددينا ازر ما تدماميرو دحراي اب عداغا لوط يخفطر زبلت بريزيدنت تكال كاتوكتين بيكي ام بيكي هاريس فرياتانا مكسيكون كانادان كتعبي مديبانيرا حججنا بانصاري خوين زلوم اب كندا مشت الكلاو مستن نفريات ذات كالن كالوتني امريكا مستن كاب كبحتاتن يورد اللوام صلو اوغن اب غرابت هاغرات كندا مكسيكون ترايكونن كفرنسا اب قرب اوان تقبلوا تزاز كمز تسرز اسكات هاريس يحبر اتم فرنساوي انا كفافلتي اب زحج اوان فريات امريكا محز تمراصي كمزي كونن اب عداغا دما صبق تقبلنت كمزي يبلون يوم نغيروم President Trump ab friyat Mexico, Canada, China zta gabra wasakh gibri nizay hegaw misgar fentanyl kigot omkhanu yamnum zan kle tograb ta hagrat neti khab China kam zmetz znigerallo fentanyl nimikle khalu tsubuq aysarhan zibil mugutallom
But we need Mexico and Canada to do much more than they've done and they have
Mexico and Canada kazis gabro ezallo anel ali kser hatet bit negabrellen nab amerika zu hizi higa fentanyl dow kabul allowen kabul odmaen ilomallo president donald trump de gift president trump nezu san ezallom taqbalnet igelzu kamongo om zkhone michael bernaki kam tkhalot hagarat ab nibrat amerika gibru zakhflo amerika on tamasasal sugumt misetwasid etnigdi kam zimmarare yamen ኣብ ዓቀባዊ ትካል መፅናዕቲ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ዝሰርሕ ዴዝሞንድ ላችመን ግን ካብ ንግዳዊ ኩናት ዝረብሕ ወገን ከምዘየለ እዩ ዝነግር። ኣብ ሓደ መረዳድኢ ነጥቢ ክሳብ ዝብፃሕ ግን እዚ ንግዳዊ ኩናት ክቕፅል ከም ዝኽእል ድማ ላችማን ይነግር። ከም ፀብጻብ ካሮላይን ፕረስዩቲ
ኩናት ዩክሬን ራብዓይ ዓመቱ ኣብ ዘቁፀረሉ እዋን ኣስታት ርባዕ ክፋል ናይቲ ሃገር እንኮላይ ኣብ ተሓራሳይ መሬት ዝተቐብረ ፈንጂ ናይ ምፅራይ ስራሕ ይፅበሎ። ለስያ ባይከልስ ካብ ኪየቭ ርእሰ ከተማ ኡክራይን እያ ሊኢኻትልና ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
እዚ ክፋል ዞባ ኪየቭ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሙሉእ ወራር ክጅመር ከሎ ሰራዊት ሩስያ ንሓደ ወርሒ ተቆፃፂሮሞ ዝነበረ እዩ። ገለ ከባቢታት ክሳብ ሎሚ እውን እንተኾነ ነቶግቲ እንተሃልይዎ ይምርመር እዩ ዘሎ። ደኒስ ትራቹክ ኣብ ናይ ዩክራይን መንግስታዊ ህፁፅ ኣገልግሎት
ይሰርሕ።
ኣብዚ ቀንዲ መስመር ማይ ክዝርጋሕ እዩ ምርመራ ነካይደ ኣለና። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብዚ ቦታ እዚ ንጡፍ ውግእ ይካየድ ስለ ዝነበረ እዩ።
ሕብራት ሃገራት ዩክሬይን ኣብ ዓለም ብበዝሒ ነቶክቲ ካብዚ ዝተዘርአን ሃገራት እታ ዝዓበየት እያ ይብል ጃኮ ሲልየርስ ኣብ ዩክሬይን ወኪል ዩኤንዲፒ እዩ።
እቲ ሃገር ኣብ ፈለማ 30 ሚእታዊ መሬታ ነታጉይ ከም ዝተቐብረሉ ንጥርጥር ነርና። እዚ ኣስታት 178,000 ትርብዒት ኪሎ ሜትር እዩ።
እቲ ነታጉ ዝተቐበረሉ ዝበዝሕ ንሕርሻ ቦታ ብምዃኑ ሰባት ሃገራዊ ቁጠባን ቀረብ ምግቢ ዓለምን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ የብል ብምውሳኽ
ኣስታት 1500 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ንፈለጥ። ንኣብነት ኢንስቲትዩት ቶኒ ብሌር ዩክሬን ብሰንኪ ብድሆታት ነቶክቲ ብመዳይ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምህርቲ በብዓመቱ 11 ቢልዮን ዶላር ትኸስር ከም ዘላ ገምጊሙሎ።
ቀዳማይ ትኹረት ናይ ሕርሻ መሬት ናብ ሕርሻ ምምላስ እዩ። እቲ ስራሕ ሕዚ ብመንግስቲ ዩክሬን እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ኩናት ጉሂሩ ኣብ ዝቐጸለሉ ግን ከምኡ ምስራሕ ኣጸጋሚ ይገብሮ። ኢሆር በስካርቪኒ ምክትል ሚኒስተር ቁጠባ ዩክሬን እዩ።
መብዛሕትኡ ግዜ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ተልእኾታት ሰላማውያን ሰባት ድሕሪ ግጭት ዝተጸርገ ከባቢ እዩ ዘድልዮም። ኣብ ናትና ጉዳይ ክረአ ከሎ ግና እቲ ድልየት ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ በቲ ልሙድ ሜላታት ንምርዋይ ኣይከኣልን።
ዩክሬይን ናይ ወፃኢ ሓገዝ የድል ኣሎ። 80 ናይ ውልቂ ስርሕት ምምካን ነታጉን 10 ዓለም ለኻዊ ሽርክናን ጻዕርታት ምምካን ነታጉ ይሰርሑ ኣለዉ። ካብኣቶም ሓደ ዩኤንዲፒ እዩ። ሕዚ እውን ወኪል ዩኤንዲፒ ጃኮ
ኣስታት 20 ሃገራት ፕሮግራም ምዕባል ሕቡራት ሃገራት ንዝገብሮም ጻዕርታት ምምካን ዝተቐብሩ ፈንጂታት ይሕግዛ እየን። ምስ መንግስትን ኣብቲ ስራሕ ይሳተፉ ምስ ዘለውን ብቐረባ ኢና ንሰርሕ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዩክሬን 35,000 ትርብዒት ኪሎ ሜትር መሬት ኣፅርያ እያ። ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ስሉጥ ክብሉ ገሊፆሞ እዮም። ሃገራዊ እስትራቴጂ ምምካን ነታጉ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ነታጉ ተቐቢርዎ ተባሂሉ ካብ ዝእመን መሬት እቲ 80 ሚእታዊ ንምፅራይ ዓሊሙ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ። ነዚ ንምስራሕ 30 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ የድሊ ይብል ጸብጻብ ለስያ ባካሎትስ።
ኣብ መወዳእታ ነቕርቦ ሪፖርት ዓለምለኸ መድረኽ ቁጠባ ከም ዝሓበሮ ምርግጋፅ ማዕርነት ፆታ ብውሕድ 130 ዓመታት ከም ዘድልዮ ኣመልኪቱ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ተባዕትዮ ብኣበርክቶ ዝወሃበን ዓስብን ማዕረ ዝኾናሉ እዋንን ማለት እዩ። ወኪልና ስቪትላ ፕሪስለና እያ ሊኻቶ ነዚ እውን ኣብርሃም ይተርጉምዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ካብ ኢራቅ ንዝመፀት ሚርና ኣሸዋ ንዓኣ ኣብ ኣሜሪካ ምንባር ብዘይፍርሒ ሂወት ምምራሕ ምዃን እያ ትገልጽ። እዛ ተመራማሪትን ሙዚቀኛን ዝኾነት ሚርና ሂወት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢራቅን ኣሜሪካን ኣዝዩ ከም ዝፈላለየ ትነግር። ቀዳማይ ዲግሪኣ ወዲኣ ኣብ መበል 22 ዓመታ ካብ ኢራቅ ኣብ 2015 ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወት ሚርና ኣብ 2017 እያ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብስነ ሂወት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ረኺባ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ሓደ ቤት ምርምር ንደረጃ መድሃኒታት ኣብ ዝልቀ ትካል ተቆፂራ ስራሕ ጀሚራ።
I really liked the
ዝኾነ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ይዓጅበኒ እዩ። ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ዓውዲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክነጥፋ ይረኣኹን።
ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምጻእ ግን ናይ ስራሕ ዕድል ጥራይ ኣይኮነት ረኺባ። ኣቐዲማ ከም ጓል ኣንስተይቲ ብነፃ ክትገብሮ ዕድል ዘይነበራ ሙዚቃ ክትፃወት ምስ ባንድታት ተጠርኒፋ ድማ ኣብ ዓበይቲ ፌስቲቫላት ምርኢት ከተርኢ በቂዓ። ከምቲ ናታ ዓይነት መሳርሒ ሙዚቃ ትፃወት ጓል ኣንስተይቲ ብሕልፊ እኳ ኣብ ሃገራ ኢራቅ ምስ ፍሉይ እምነታት ከተሓሕዝዎ ከም ዝኽእሉ ትገልጽ። ከም በዓል ሚርና ዝኣመሰላ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግን ብሰንኪ ፆታዊ ኣድልዎ ከም ድሌተን ሓሳባተን ክገልፃን ዕድላት ስራሕ ክረኽባን ኣይከኣላን። ቀዳም ዝውዕል ዘሎ 8 መጋቢት እምበኣር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባህሊ ፖለቲካን ቁጠባን ዘመዝገበኦ ዓወት ዝፅምብል እዩ። ኣብ ህቡራት ሃገራት ጨንፈር ደቂ ኣንስትዮ ወሃቢት ቃል ፓሎማ ኤስኳዶር ነቲ መዓልቲ ጥራይ ምዝካል ኣኻሪ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ንሂወት ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ብዙሕ ክስራሕ ከም ዘድሊ ተዘኻኽር። እቲ ቤት ፅሕፈት ንድምፂ ኣሜሪካ ብፅሑፍ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዳርጋ ብዝኾነ ኩርና ዓለም ኣብ ልዕሊ ክልተ ፆታ ዘሎ ፍልሊ ዘይምዕሩይነት ዓብዪ ምዃኑ ሕብር። ከም ኩናት ለበዳ ኮቪድን ካልኦት ሽግራትን ኣብ ዝረኣየሉ እተን ቀዳሞት ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ድማ ህብራት ሃገራት የዘኻኽር። ካብ ዒራቅ ዝመፀት ሚርና ንካልኦት ከምኣ ዝኣመሰላ ንምሕያል ኣብ ዝግበር ስራሓት ክትሕግዝ ኣብ በበይኑ ወለንታዊ ስራሓት ትነጥፍ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ድማ ምስ ካብ ዩክሬን ዝመፀት ታትያና ስትራቲላ ተራኺባ። ሚርና ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መነባብሮ ክትሕብርን ከላ ታትያና ድማ ነቲ ትመልኮ መግቢ ዩክሬን ሰሪሓ ዓዲማታ። ክልቲኤን ዝመፃሉ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣለዎ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ከም ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ኣለዎ ግን ይጸልወን እዩ።
ኣብዚ ይኹን ኣብ ዩክሬን ብዙሓት ኣንስቲ ኸሸንቲ የለዋን። ኣብ ኣብያተ ምግቢ እቶም ዋና ኸሻኖ ሰብኦት ብምዃኖም ከም ጓል ኣንስተይቲ ብቕዕቲ ምዃንካ ከተርኢ ከቢድ እዩ።
ካብ በበይኑ ሃገራት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርዎ ምድግጋፍ ከም ዘሐጉሳ ትገልጽ። ድሒራ ግን ኣብቲ ተሓልሞ ሞያ ተመሊሳ እያ።
After my immigration journey to USA and I finally started to work as a chef.
ብስደት ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምጻይ ኣብ መወዳእታ በቲ ዝፈትዎ ሞያ ምኽሻን ክሰርሕ ጀሚረ። ትምህርቲ ምድላው ምግቢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ወሲደ። ሕጂ ድማ ነቲ ፕሮግራም ምስ ዝመርሑ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣብ በበይኑ ቤት ምግቢ ንኸድክ እውን ኣሰራርሓ ምግቢ ዩክሬን ይምህር ኣለኹ። እቲ ዝፈትዎ ዓውዲ ምኽሻን ንኻልእ ከካፍል ምኽኣለይ ኣብ ሂወተይ ዝለዓለ ሓጎስ ይስምዓኒ። ካብ በበይኑ ሃገራት ንዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ሞያ ከካፍል ምኽኣለይ ድማ ካልእ ዕድል እዩ።
ሚርና እውን ነቲ ዝተማሃረቶን ተሰርሓሉን ዘላ ዓውዲ ብምስፋሕ ናብ ምርምር ሕዋን ጠፈርን ክትሰግር ከም ትደሊ ትነግር። ሚርናን ታትያናን ውሕዳት ኣብነት ናይ ዕውት ስራሕን እንተኾነ ማዕረ ተሳተፍነት ክልቲዩ ፆታ ንምርግጋፅ 5 ወለደታት ክወስድ ምዃኑ መድረኽ ቁጠባ ዓለም ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዘመልክት ከም ፀብጻብ ሲቪትላና ፕሬስ ታንስካ።
ዝተረፈ ኣየር ሰዓትና ንመደብ ጥዕና ክንጥቀመሉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዙርያ ዓለም ብሕማም ካንሰር ዝተታሓዙ ቆልዑ መድሃኒት ብነፃ ንክበፅሖም ዝገብር መፈተኒ ፕሮጀክት ብዝተወሰነ ሃገራት ተጀሚርዎ ኣሎ። እዚ ቅድሚ 4 ዓመት ከም ዝተጀመረ ዝንገረሉ ፕሮጀክት ቆልዑ ድኻ ሃገራት እቲ መድሃኒት ንክረኽቡ ዘኽእል ምዃኑ እውን እቲ ዓለማዊ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣዳልይዎ ምን ኣፈወርቂ ድማ ደብ ጥዕና ክተቕርቦ እያ።
WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ድኻ ሃገራት ንዝርከቡ ኣሸሓት ቆልዑ መድሃኒት ካንሰር ንምሃብ ዘኽእሉ ሓድሽ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ትሑትን ማእኸላይን ኣታውን ዘለዎን ሃገራት ዝምልከት ምዃን እዩ WHO ዝገልጽ። እቲ ፈላማይ ቀረብ መድሃኒት ካንሰር ቆልዑ ናብ ሞንጎልያን ኡዝቤክስታንን እዩ ተላኢኹ ዘሎ። እቲ ዝቕፅል ፅዕነት ከዓ ናብ ኢኳዶር፣ ዮርዳኖስ፣ ኔፓልን ዛምቢያን ክለኣኽ እዩ። እዚ ውድብ ጥዕና ዓለም መፈተኒ ፕሮጀክት ዝበሎ እዩ። እቲ መድሃኒት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 6 ሃገራት እንተወሓደ ኣብ 30 ሆስፒታላት ንዝርከቡ ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ሕማም ካንሰር ዘለዎም ቆልዑ ክበጽሖም ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ተሓቒፈን ኣብ ዘለዎ ሃገራት ዘለዉ ቆልዑ ብዘይገለ ክፍልት ብነፃ ጽፈቱ ዝተረጋገፀ ቀረብ መድሃኒት ብዘይምቁራፅ ክረኽቡ ዘኽእሎም እዩ። WHO ከም ዝብሎ ኣብተን ትሑትን ማእኸላይን ኣታው ዘለዎን ሃገራት ብካንሰር ዝተሓዙ ቆልዑት ብሂወት ናይ ምትራፎም ዕድል ትሕቲ 30 ሚእታዊ እዩ። እዚ ምስ ናይተን ሃፍታማት ሃገራት 80 ሚእታዊ ዝበፅሕ ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብፅሑፍ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንነዊሕ እዋን ዝኣክል ካንሰር ዝሓመሙ ቆልዑ ህወት ኣድሕን ዝኾነ መድሃኒት ሓሪምዎም ይፀኒሑ። እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ነቶም ኣብ ዙር ዓለም ዝርከቡ ቆልዑ ክንክን ጥዕናን ተስፋን ንክረኽቡ ዘኽእል እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብቲ ብፅሑፍ ዝሃብዎ መግለፂ። ኤልሳልቫዶር፣ ሞልዶቪያ፣ ሴኔጋል፣ ጋና፣ ፓኪስታንን ሽሪላንካን ኣብ ዝቐረበ ግዜ ናብዚ ፕሮግራም ክሕቆፋውን ትፅቢት ይግበር። እዚ ፕሮግራም ኣብ ውሽጢ ዝቕፅለ 5 ክሳብ 7 ዓመታት ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ 50 ሃገራት ንዝርከቡ 120,000 ቆልዑ በዚ ፕሮግራም ኣቢሉ መድሃኒት ክበፅሕ ተስፋሎም። WHO ከም ዝግምቶ በብዓመቱ ኣብ ዙር ዓለም ኣስታት 400,000 ቆልዑ ብካንሰር ይተሓዙ። መብዛሕትኦም ካብዞም ቆልዑ ኣብተን ውስን ፍልፍላት ዘለዎን ሃገራት ዝነብሩ እዮም። ካብዚኣቶም ከዓ እቶም 700,000 ዝኾኑ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ዝሞቱ እዩ እቲ ትካል ዝገልጽ። ገለ ካብቶም ምኽንያታት ትሑት ዓቕሚ ዘለዎ መድሃኒት፣ ግቡእ ሕክምና ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎን ጸገማት ቀረባት መድሃኒትን እዮም። እዚ ፕሮጀክት ከም ዝጅመር ዝተገለጸ ኣብ ታሕሳስ 2021 ዓ.ም እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ መንጎ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብ ኣሜሪካ መንፈስ ቴነሲ ዝርከብ ሆስፒታል ምርምር ንቆልዑ ዘጥቅዑ ሕማማት ዝኾነ ሴንት ጁድ ሆስፒታልን ብዝተገብረ ውዕል ምትሕባር መሰረት እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ኣሜሪካዊ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ምርምር ነዚ ምጅማር እዚ ፕሮጀክት 200 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሃበ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም። እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ዙር ዓለም ንሕማም ካንሰር ቆልዑ ዝውዕል መድሃኒት ንምቕራብ ዝተዋህበ እቲ ዝዓበየ መጠን ምዃኑ እውን WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹሎም። እቲ ብነፃ ዝውሃብ ሕክምና ድሕርቲ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት እውን ክቕፅል እዩ ክብል እውን እቲ ትካል ወሲኹሎም። እቲ ፕሮግራም ብዘላቐቕ ኣገልግሎት ክህብን ንዝተናውሐ እዋን ክቕፅልን እውን ይስራሓሉሎም። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ክፍሊ ምቁፅፃር ሕማም ካንሰር ዝኾነ ኣንድሬ ኢልባዊ ንሪፖርተራት ከም ዝበሎ እቲ ፕሮግራም ነቲ ፕሮጀክት ከግፍሖን ተወሰኽቲ መሻርክቲ ክመፁ ከም ዝደሊ ገሊጹሎም። እዚ ነቶም ሕክምናን መድሃኒትን ዘድልዮም ግን ከዓ ክኸፍሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ቆልዑ ኣብዝሃለዉ ይሃለዉ መድሃኒት ንኽበፅሖም ንምግባር ዓለም ለኸ ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ዘበስር እውን ኢሉሎም። ወሲኹ ካንሰር ዝሓዞም ቆልዑ ኣብ ሃፍታማት ሃገራት ዝያዳ ትኩረት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብ ማእኸላይን ዝለዕለ ኣታውን ዘለዎን ሃገራት ቆልዑ ዝመትሉ ቀንዲ ሕማም ካንሰር ኮይኑሎ፣ ስለዚ ከዓ መንግስታት ዝህብዎ ትኩረት ይውስኻሎ ኢሉሎ ኣንድሬ ኢልባዊ ካብ WHO። እዚ ንትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ መሰረት ብምግባር ዝተዳለወ መደብ ጥዕና ቪኦኤ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ክቡራትና ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዚናና ክነምስግነኩም። ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቀሕ ፅልሚ ሓደ መፅሓፍ ምዝሰነደ ደራሲ ሰሎሞን ድራር ካብ ኣስመራ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ኣዚናና ምስግን ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ሰላም ድሓነደሩ